Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég vona að þingmaðurinn hafi ekki tekið því þannig að ég var að tala hér niður þessar virkjanir varðandi þennan samanburð við vatnsaflið. Ég var einfaldlega að reyna að benda á það hvað það var röng ákvörðun að taka þessar hagkvæmustu vatnsaflsvirkjanir út og setja á bið vegna þess að við þurfum að koma atvinnulífinu hér á stað sem fyrst. Og það er ekki, það gerist ekki á meðan ekki er hægt að setja niður virkjanir eins og til dæmis í neðri hluta Þjórsá sem er raunverulega bara tilbúin til framkvæmda og eða á öðrum stöðum þar sem það er. Hitt tekur meiri tíma og er meiri spurningar varðandi háhitasvæðin. En talandi til dæmis það, við munum það allega að verða byggja hér Kárahnjúkavirkju sem er líklega eitt stærsta framkvæmd sem íslenska ríkið hefur farið í á sínum tíma og í nútímanum, að þá var mikil mótmæli við þá virkjun. Fólk fór þarna austur og hlekkjaði sig við vinnuvélar og tæki og það var fluttir inn hér atvinnum mótmælendur til þess að hindra þá framkvæmd. Hvað gerist á sama tíma? Hér rétt fyrir utan borgarmörkin upp á Hellisheiði fær Orkuveita Reykjavíkur og algjörlega fá að vera í friði með alveg risa stóra virkjun og sem kannski jafnvel hefur langt meiri umhverfisspjöll í för með sér heldur nokkuð tíma þarna svæði fyrir austan sem var þó upp á hálendinu en Hellisheiðin er þó hér nálægt borgarmörkun. Og náttúrulega eins og ég segi, það er ekki full rannsakað sú mengun sem kemur frá Hellisheiðinvirkjun. Mér er sagt að það kosti ekki nema 250 til 300 milljónir að kaupa hreinsibúnað á Hellisheiðarvirkjun, þá verður andrúmsloftið í kringum hana í lagi. Þetta þurfum við að huga að og eins og þingmaður veit, þá er frekar þéttbýlt á Suðurnesjunum, þannig að það er nú það fyrst og fremst ég er að bera hérna saman að vatnsaflið er svo langt auðveldara og fljótvirkara í framkvæmd til virkjunar.
Háttvirtur 5. þingmaður Norður.